this time it's debate 48. Debate 48. Four miserable. Mm.
Nistgħu nibdew. Fis-sem tal-Missier tal-Ibn tal-Spiritu Santu Amen. Għamel mulejl li kollu namlu b'din il-kamra servi ta' ġid għal-poplu Malti Wawċi kollu. Nibdew bil-approvazzjoni għal tal-minuti, jew jekk m'għandkomx kummenti fil-każ fuq il-minuti jistgħu nieħduhom bħala approvati mogħrija. Kummenti? Mela il-minuti approvati u nistgħu immediatament ngħaddu għal punt, l-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda, Central Banks Malta's Conclusions on Lending Rates by Banks, imwolta preżentazzjoni mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, Professur Joseph Bonici, u nistiednu ili u li żewġ Deputy Governor ta' Central Bank of Malta jingħaqdu magħna fuq il-mejda. Qabel xejn nixtieq ovvjament nirringrazzja lilek Governor, Deputy Governor f'kol il-komplament ta' delegazzjoni mill-Bank Ċentrali, delegazzjoni pjuttost kbira, naħseb, allura anke turu wkoll l-apprezzament ikbar minn naħa tagħna. Nirringrazzja lilek wkoll iż-żewġ Deputy Governor Alfred De Marco u Alexander De Marco, naħseb għandna ħafna De Marco hawnhekk fil-fatt. Wis too much De Marco hawnhekk. Ekku, kif ukoll nawguralek fil-fatt għall-karga ġdida tiegħek li fil-fatt għadek kif tħabbret il-bieraħ. Naħseb m'hemmx għalfejn kif nitilfu ktar ħin nista' nibdew minnhom il-preżentazzjoni. Forsi tibda mill-preżentazzjoni kollha mbagħad il-domandi nkunu nistgħu nieħduhom f'daqqa f'wara tal-preżentazzjoni, ħalli mbagħad tkun tista' tirrispondi wkoll.
Sewa, il-fatt din hija forma ta' preżentazzjoni li parti minn napprezentajt fil-Institute of Financial Services policy speech li tajt iktar tard is-sena li għaddiet insomma. Irid ngħid ukoll li għaddej b'diskussjonijiet mal-banek fuq diversi punti, kemm il-Bank Ċentrali kif ukoll l-MFSA. Nintaqgħu b'mod regolari mal Malta Bankers Association u we often have exchange of views illi naturalment jittrattaw diversi issues including dal SNIT il-lum. Waħda mill-aspetti illi huma relevanti ħafna l-ekonomija hija naturalment l-abilità illi ikollok finanzjament tal sistema ekonomika għax mingħajr finanzjament ikollok malajr ċertu naqqis forsi jonka da restrizzjoni fit-kattir ekonomiku. U waħda mill-affarijiet li wieħed jista' jinnota illi jekk tħares lejn il-rati tal-imax issa hawnhekk qed nifoka fuq dawka ta' inqas minn miljun. L-iskrin hemmhekk qed għax jibgħod, però għandkom il-presentations ukoll. U da primarjament qed nirreferu għal core banks. Issa l-core banks huma BOV, HSBC, l-APS, l-Lombard, il-Banif u daqshekk dawk huma. Jiġri dawn huma il-banek li aħna identifikajna illi huma core fis-sens illi l-bark tad-deposits tal-Maltin huma hemmhekk u s-self li jisir l-ekonomija jisir minnhom. Għax naturalment il-settur internazzjonali huwa mhux daqshekk linked ma' s-sistema ekonomika. U minn dik ċart wieħed jista' jara illi ir-rata tal-imax illi hija applikata għall-NFCs li tfisser non-financial corporations hija pjuttost on the high side. Infatti hija the fifth highest f'din iċ-ċart. U hija well above the Eurozone average. Infatti, jiriet jinnota hawnhekk li l-pajjiżi bħal Spanja u l-Italja li huma pjuttost stressed economies wkoll għandhom rati inqas minn dawk ta' Malta. Suppost hemm kopja qassamna kopja. U da joħroġ l-iktar mod ċar u interessanti jekk tħares li pajjiż bħala daqsimi li tagħna Luxembourg jgħat b'inqas rata f'din it-tabella. Ċart oħra li hija rilevanti ħafna illi tara kif l-MRO rate dan huwa r-rata li tistabilixxi l-ECB hija r-rata illi l-banek jistgħu jisselfu biha jekk ikollhom bżonn. U allura hija tieqa biex ngħidlek minn fejn is-sistema bankarja jista' jkollha aċċess għall-fondi billi naturalment tpoġġi collateral bħal bonds tal-gvern jekk trid u skont tista' tissellef. U tgħid tara kif ir-rata mit 2008 naqset over time waqt li r-rati li l-NFC lending rates baqgħu pjuttost elevati. Infatti il-gap hawnhekk tidher fejn qabel kienet fit 2008-2009 kienet madwar 2.8 percentage points, issa qiegħda madwar 4.8 percentage points. Jiġifieri hija ċara li r-rata li l-banek jiċċarġjaw lill-kumpaniji speċjalment daqżajr għax qed nitkellmu fuq l-NFCs li biċċa kbira minnhom huma SMEs, qegħdin jiġu ċċarġjat ir-rata illi man bidli ċwis isum il 2009 law. Fil-fatta unik daħħalt ukoll l-ammont ta' Lussamburgu. U interessanti kif tara Lussamburgu followjat l-MRO rate pjuttost b'mod rilevanti. Il-gap meta nizlet u l-gap baqgħet kważi l-istess. Din hija ċart oħra li turi il-rata ta' max f'setturi differenti. U l-iktar rata għolja hija fil-kostruzzjoni. Dawk il-rectangular squares ħomor, dawk jirreferu għal right-hand scale u jindikaw il-share fit-total loans fl-ekonomija, ġifieri share tinkludi wkoll loans l-households. Per eżempju, l-construction, il-xer taħħom hija madwar 5.5, pero għandhom l-iktar rata għolja. Pero tħares li r-rati l-oħrajn, l-inqas li għaw f'it-tabella hija l-information and communication, mbagħad financial services and activities, pero l-oħrajn huma pjuttost above the 5.2-5.3 percentage rate. So għamnek għandek, per eżempju, l-accommodation and food, li t-komprendi l-hotels, l-manifattura, ir-rata miex wis inqas minn dik tal-kostruzzjoni. Għana punti interessanti illi forsi mhux taqshekk apprezzat ħafna drabi. Dawnhekk għandi sew charts illi għandhom parti fuq id-deposits u parti fuq il-loans. L-ewwel chart qed-turi deposit rates. Fej għandek tal-Euro area l-average tagħhom hija l-blu u deposit rates tal-core banks li hija l-ħamra. U fl-aħħar ftit ta' 2003 hemm ftit gap li nfetħet, jiġifieri deposit rates tal-Euro area naqsu ftit, però by and large id-deposit rates il-konklużjoni toħroġ minnha di huma pretty much in line ma' dawk li issib fil-Euro area. In contrast, il-loans tidher situazzjoni differenti fejn il-loans fil-Euro area mxew pat differenti u hemm dil-gap persistenti speċjalment fl-aħħar snin illi wkoll turi illi għandek ċertu gap hemm illi forsi wieħed irid jipprova jesplora x'inhi l-ġustifikazzjoni ta' dil-gap. Din hija ċart oħra wkoll illi tkompli l-istess tema fej qed-turi l-interest rate margins, jiġifieri hawnhekk qegħdin nieħdu il-differenza bej il-lending and borrowing li hemm. Waqt fil-Eurozone din hija naturalment taħt il-2% kif wieħed jara dik ta' Malta qiegħda fluctuating around the 3 percentage point, the 3 percentage mark. Loans, again, dealing with loans up to 1 million. Issa, di l-istess ħaġa, pero miflok għanna l-average, għamilna tlet pajizi, l-Belgium, l-Austria u l-Finland, li huwa pajizi mhux kbar, u tara kif ir-rata ta' Malta hija significantly higher. Bux mara mux ħafna lines. Fil-fat, ma ta' miex us differenza jek tinkludi l-Lussamburgu, ma miex tinbat tinkludi pajizi kbar, għax provajt nevita. Provajt nevita il-pajizi stressed, to tell the truth, għax il-pajizi stressed nifemjina li xikollu ratek ta' rolja, pero pajizi mu miex stressed bħal l-Austria u l-Belgium, pero stajna daħħalna l-Lussamburgu emmek u kolma. Issa, emmin jargumenta illi il-banek tagħna għandhom competition, speċjalment il-core banks, minn banek illi pjuttost qegħdin jiġbru flus u jinvestu barra. U dawna veru joffru rata ta' imax iktar għolja u allura l-banek kor irridu jżommu competition magħhom. Però meta tħares lejn din iċ-chart tara illi il-bulk kbir ta' depositi huwa pereżempju fis-savings. U l-aħmar hawnhekk huwa non-core u tara x'parti żgħira fil-fatt ippenetraw in-non-core. L-iktar li ppenetraw dawk li huma over 3 years. U jiġifieri fl-over 3 years hawnhekk għandhom iktar competition. Però pjuttost fl-areas l-oħra il-core banks għandhom il-bulk tad-depositi f'pajjiżna. Jiġifieri veru hemm l-argument tal-competition u allura l-argument li wieħed irid iżomm ir-rati daqsxejn iktar għoljin mħabba li għandhom dil-competition, dina mi forsi mhux qed turi li dak l-argument u daqshekk b'saħħtu fiċ-ċirkostanzi tal-lum. Issa għaliex għandna nkwetaw fuq iċ-ċirkostanzi kif qed jiżviluppaw, u waħda mill-issues li ħarġet dal-aħħar hija l-tkabbir fil-lending tal-banek. Jekk qed ħares li l-growth in bank lending jara illi it's been on a declining path since 2009 u issa wasal għal zero growth. Issa f'ċart li mis nid-dikomponija din niftaħħa in the various sectors. Veru li tal-euro area hija negattiva, imma il-verità di l-ewwel darba għal ħafna snin li litteralment il-growth fil-credit jgħat joqrob rata ta' zero. This is year on year growth in credit. Jiġifieri jekk tqabbel iż-żieda at the end of 2003 fil-growth hija zero qabla ma ta' sena ta' qabel. Il-kulħadd. Ekk. Issa hawnhekk samna daqsxejn il-euro average. Għaliex il-euro average vera qed jidher negattiv, però qed jidher negattiv mħabba primarjament il-stressed countries li qegħdin bl-aħdar hemm. Jiġri dawk veru marru negattiv. U dawk il-pajjiżi unstressed, il-lista tagħhom elhem hekk il-Germania, Netherlands, Slovenia, eċċetera, fil-fatt il-growth ġieli konna ħafna iktar minnu aħna, però bħalissa pjuttost qegħdin below it. U di hija issue illi naturalment is of some concern għaliex kif jgħidu binar il-faċilità ta' growth ta' fl-ekonomija, fil-lending, tista' taffettwa l-growth tal-ekonomija. Din hija ċart oħra illi tħares lejn growth in loans to NFCs, issa hawnhekk qed inħarsu ġifieri lil non-financial corporations. U tidher ukoll illi fi 2003 di marret negattiva u laħqet iċ-ċifra ta' minus 10%. Issa gain fil-kumpanniji hemm diversi kategoriji u il-charts imis fil-fatt taqsam dan bejn il-kostruzzjoni illi wieħed jifhem il-kostruzzjoni għaliex il-growth niżlet fil-fatt hekk wieħed ħares lejn non-performing loans tal-banek il-bulk qegħdin fil-kostruzzjoni u allura qed iselfu inqas il-kostruzzjoni, saqed ma rridux ngħidu mortgage eżaw, da kostruzzjoni jiġifieri għal property development, business property development. Però jekk wieħed jara the other sectors, ukoll pija tal-kummerċ, jiġifieri tal-kumpanniji fil-kummerċ, ukoll qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-growth huwa sorry negattiv. Argumenti ħolli ġili jintuża huwa dana qed ikun negattiv għax id-domanda għall-loans hija batuta u hemm element ta' da fis-sens li meta jkollok l-ekonomiji in ġenerali mhux jikbru ħafna l-investiment ikun inqas u jkollok inqas domanda għall-investiment. Però din iċ-ċart jekk wieħed iħares speċjalment fl-aħħar ta' 2003. Dina di turi, dina bbażata fuq Bank Lending Survey, illi daw basically kwa disaqsu jekk domanda tal-loans xitkun, jekk hux qed tiżdied jew tonqos u dak li huwa above the horizontal axis għandek increase u dak li huwa below għandek decrease. U insomma, towards the end of 2003, jidher li kien hemm increase hemmhekk li wieħed ma jistax jgħid. Kju kienet negattiva da, kont najtiva, hemm element bħalma kienet postijiet oħra, per eżempju, fil 2012 hawnhekk, wieħed jista' il-domanda tidher li kienet fjakka id-domanda għall-loans. Però dan jiġifieri mhux jindika illi dan hu l-każ. Sa dan it-tant hemm ukoll il-riżultat interessanti tal-BOV li meta ħarġet il-programm tal-Jeremy, il-Jeremy program bażikament tieħed kollu kellhom jiġi extended u dak is a success. So some demand is there, it mhux a question illi d-domanda hija tant fjakka illi m'għandhomx għalhekk mhux qed iselfu. Argument ieħor li jintuża kultant huwa li forsi id-dejn tas-settur privat huwa għoli ħafna u qed ikollna correction. Issa diċċar turi li veru għandna 150% tal-GDP private debt, imma dan huwa basically similar tal-average tal-EU. U allura ma jidirx illi uft surveys oħra li saru fuq il-wealth tal-households, ma jidirx illi aħna għandna households li huma tant indebted illi allura huwa problema. Issa niġu għall-argument dwar ir-return tal-banek, il-profitti speċi, u għaw żewġ miżuri li wieħed juża, waħda return on assets, illi kif qed taraw Malta qiegħda t-tieni l-ogħla wara l-Estonja. Naturalment il-pajjiżi stressed, Ċipru, Slovenia, Portugal, l-Irlanda u certu punt anke l-Italja qegħdin the other end of the scale fejn dawna għaliex ikollhom ipattu għal bad loans li jagħmlu, naturalment ikunu qegħdin jassorbu ħafna losses. U allura ir-return on assets hija anke negattiva. Fil-każ ta' Malta dana mhux il-każ u fil-fatt fiċ-ċart li jmiss, fil-fatt hawnhekk għandna ċifra impressjonanti ħafna, illi ir-return on equity issa, jiġifieri on investments mis shareholders, hija fil-fatt l-ogħla. Issa jiena ngħid jista' jkun hawn tendenza illi m'hemmx equity biżejjed, illi s-soltu storja anke lil banek tħolqot xi ftit, illi ma irridu forsi jsaħħu. Jizdet il-denominator, jizdet return on equity, ġivirek jikunem iktar shareholders funds, da naturalment jonqos. U fil-fatt jissaxħu iktar. U aħna ilna żmien, anki l-predeċessur tiegħi, Michael Bonello, nadvajżjaw lill-banek għandhom jagħmlu ktar provisions, għandhom iqassmu inqas profitti u jisaxħu iktar il-bażi kapitali tagħhom. Però in any case, il-return on profit is at about 20% and that's pretty healthy. Illi fil-asset quality review daw l-affarijiet huma pozittivi, żguri. U they will help the system. Ġifieri l-konklużjonijiet huma illi jidher li r-rati tal-imax fuq loans to non-financial corporations huma ogħla mill-euro area average. Ma jidirx li dawn huma ġustifikati mħabba xi differenzi fid-deposit rates, għax dawna pjuttost jidru in line ma the Eurozone, other Eurozone countries. il-margins fuq l-nefsi loans jidru above dawk tal-Eurozone. Credit growth in Malta slowja u laħa zero u anki jekk taqla l-kostruzzjoni biex ngħidlek hemm l-element il-bija tal-ekonomija il-growth tal-credit huwa baxx ħafna. Infatti overall jgħat minus 10%. L-evidenza mill-Bank Lending Survey turi ma tissapportjax it-teżi li hemm xi slowdown fid-domanda credit. Il-profittabilità tal-banek turi li jem skop biex il-lending rates ikunu iktar baxxi. U tajjeb li ngħid li fil-fatt dan ilna dejjem lid-diskussjonijiet u l-BOV ċaqlaq xi ftit u jista' jkun ukoll hemm xi ċaqliq x'imkien ieħor, però forsi wieħed irid jgħid li hemm skop fejn ikun hemm iktar naħseb jiena. Tinnet, jihie meħet jistajajta lix Malta tant għand excess liquidity illi ma tużax l-accessa l-ECB funds u għallura meta jonqos l-emma raw rate tal-ECB daw ma jraħsux. Però minnaħa l-oħra, Lussemburgu illi wkoll m'għandha ħafna likwidità, ir-rati tagħhom jinżlu għaliex problemi iktar kompetizzjoni mħabba li għandhom il-Ġermanja madwarhom, il-Belġium u Franza u jiraħsu r-rati tagħhom consistently kif rajna f'waħda miċ-charts. Min-naħa l-oħra l-ECB qed jagħti forward guidance u fl-aħħar press conference ta' Mario Draghi fatti qed jgħid illi r-rati mhumiex se jitilgħu qabel ma nkunu żguri illi l-ekonomija qed tibda terġa' tikber b'ritmu sostenibbli u qawwi, jiġri dal-forward guidance wieħed irid jieħdu into account. Jiġri situazzjoni wieħed jgħid li hemm naħseb xi jsir u huwa importanti li l-banek tagħna jaraw forsi iktar longer term, medium to long term. Jiġri dejjem hemm dil-dilemma. Maximizing shareholders' returns against supporting further growth, which increases returns in the future. Issa jina nifhem li din is-sena l-banek għandhom ħafna sfidi, għandhom dal-asset quality review, through the Joint Financial Stability Board, li kif tafu twaqqaf propju f'Jannar tas-sena li għadda, u issa jgħat fil-liġi tas-Central Bank, kenna diskussjonijiet biex insaħħu il-buffers tal-banek u fil-fatt fl-aħħar ta' Deċembru ġiet reveduta il-Banking Rule, Banking Rule 09, illi tipprovdi kif il-banek għandhom jittrattaw in-non-performing loans aħjar biktar valuations spissi u billi provdu ċertu buffers fejkun il-kas. Biex bekk isaħħu l-pożizzjoni tagħhom, għax dik kienet waħda mill-kritiċi kemm tal-IMF u kemm tal-Commission illi l-banek tagħna mhux qed jagħmlu provisions biżejjed għal meta jkollhom loans li jkunu non performing. Jiġri veru għandhom dan is-sfidi, però naħseb jiena jridu jżommu wkoll il-punt illi l-ekonomija tagħna trid tikber u biex tikber trid tiġi finanzjata u dana jirrikjedi wkoll li forsi wieħed inaqqas il-kost tal-borrowing biex bekk jinaqqas il-pis li l-businesses tagħna jiffaċċjaw u jkunu iktar kompetittivi mal-counterparts tagħhom li għandhom costs of credit li jidru li huma jinqas. Thank you.
Grazzi ħafna tal-preżentazzjoni tiegħek tal-li żammejt ħafna mal-ħin. Forsi issa ngħaddu around mistoqsijiet u remarki mbagħad kont tista' ti rispondi għom kolla b'daqqa naħseb tieħu forsi kommenti tagħhom. Kommenti.
Nuret ningrazzja tal-preżentazzjoni dettaljata li tajtna dwar is-sitwazzjoni kif qed jara l-Bank Ċentrali f'dak li huwa d-domanda u r-realtajiet anki tas-settur bankarju f'pajjiżna. L-ewwel li tirrikonoxxi li huwa settur bankarju b'saħħtu u dan naħseb huwa pożittiv fih innifsu. Għaliex qed jgħin li l-ekonomija tagħna nżammet fi-stabbilta anki f'mumenti meta rajna pajjiżi oħrajn f'kriżijiet akbar. U ħafna kienu jgħidu għaliex il-banek kienu dejjem konservattivi. Pero għonek niġi għad domanda tijaj, kif għettara il-banek jirreakti għaw għal-regoli l-ġodda li jessa deħlin? Anki kif għet japplikawm internament? Ġivi il-fat li forsi għet naraw għattiftan għasta self. Min fejn il-bank ċentrali għet jaraġeja jista jkun għalix għedin juqodu l-ura l-banek minħabba ċertu regoli illi jemmu għall-ura biex saħħu l-kapital taħħom għet juqodu attenti ktar fuq il-level ta' self. Xtaqt u koll, forsi tal-labbura naqri ktar, għalix jina rajta ftit stramba. Fejn qed ngħidu illi tkabbir il-credit growth pratikament ġi zero. Speċjalment f'din l-aħħar sena effettivament. Però s-servej qed juri li hemm propensità ta' nies li jridu jisselfu. Imma jekk iridu jisselfu għaliex mhux qed jersqu lejn il-banek. Waħda hija servej, l-oħra hija fattwalment qed nifhem jien x'jirrapportaw il-banek bħala id-domanda li qed ikollhom huma għal self ġdid. U kif tħares li għadin jekk is-sitwazzjoni tibqa' tippersisti, ġifieri x'impatt din jista' jkollha fuq l-ekonomija tagħna jekk id-domanda sa tibqa' fuq dan il-livell kważi mhux biss ta' tkabbir imma ta' contraction ta' self mill-panek effettivament. Dwar il-lending rates, ma nafx sarx iktar assessment fuq kif il-banek qed jassessjaw ir-risk profile tagħhom. Però jiena kont naqra sorpriż meta rajt it-tabella illi mis-setturi kollha waqt li kont nifhem illi l-banek qed ikunu kawti ħafna biex iselfu lis-settur tal-proprjetà mhux daqshekk lil min qed jixtri, għax dak donnu l-banek baqgħu jaġixxu b'mod normali u jikkompetu fis-suq anki b'ċertu rati biex iħajru n-nies li jixtru. Iktar fuq investiment ġdid ta' proġetti ta' ċertu portata. Però mbagħad meta tqabbel ma' setturi oħrajn, ir-rata ftit hemm varjazzjoni, jiġifieri qishom qed jiġi assessed li kollha għandhom l-istess riskju bħala setturi ekonomiċi, jiġifieri is it we're throwing too much all the operations in one bank. U forsi hemmhekk ma nafx tistax tilabora ftit min-naħa tiegħek f'dan is-sens. Forsi iktar wiesa' wkoll kif forsi li l-hemm insemmejt il-forward guidance li qed jagħti l-ECB li hija xi ħaġa naqra ġdida. L-ECB jagħti forward hija xi ħaġa tajba fl-opinjoni tiegħi, imma insomma preċedentement kienet xi ħaġa li l-ECB kien iżhom ħafna iktar għal ħin nifsu u jgħid li ċaqlaq ir-rata meta jiddeċiedi li ċaqlaq jew mhux se jiddeċiedi qatt ma jgħid jien qabel ma nara l-ekonomija tirpilja mhux sa nċaqlaq ir-rata tiegħi. Però din il-pożizzjoni u anke l-pożizzjoni li tieħu l-Federal Reserve Amerikan fejn bħalissa nafu li għaddej hemm dibattitu sħiħ fuq il-quantity easing li qed jagħmel kważi ta' xi 85 billion euros fix-xahar. Suppost għandu jibda jnaqqas 10 biljun fix-xahar u s-sitwazzjoni donna qed tipprolonga u kull skuża qed tinstab biex effettivament da ma jsirx. Fit-tul x'impatt forsi qed taraw fuq iktar l-ekonomija dinija u allura x'impatt eventwalment jista' jkollna fuq pajjiżna.
Ninkoraġġuhom biex isaħħu il-kapital tagħhom billi meta jiġu biex jagħmlu distribution tal-profitti tagħhom jitfgħu iktar buffers. U dina kienet ġejja anki minn kritika li kienet qed issir meta wieħed qabbel il-banek tagħna ma xiġri barra minn Malta illi tara li jiddependu ħafna fuq il-collateral. U jagħtu haircuts fuq il-collateral u dan huwa veru għax il-proprjetà tagħna hija the main collateral li jkollha. Però hemm ċertu riski mħabba il-concentration li hemm għax wara kollox imbagħad il-proprjetà tas-suq u liju u jekk inti kollok wisq bejħ irid isir f'daqqa il-prezz jiġi affettwat. U allura il-parir tal-IMF, tal-Commission tagħna u tal-MFSA hija li għandhom isaħħu il-pożizzjoni tagħhom. li naturalment tfisser li kollhom inqas xi qasmu meta jiġu biex iqasmu il-profitti tagħhom. U kultant forsi kienu qed jerbħu wisq l-aspetti to increase shareholder value. And not enough investment, u dina mhux fil-banek biss, ġifieri il-problema in ġenerali illi l-kumpaniji f'Malta ma jridux jagħmlu ħafna kapitali, jridu jużaw flus li jisselfu biex ngħidlek, u naturalment li jġib ċertu perikli wkoll. Jiġifieri issa qed iġalhom inaqsu huwa veru li ġejda l-asset quality review. U dal-asset quality review se jidħol fil-valur se sir isa tip ta' sampling tal-loans li għandhom. U esperti anki esterni isir valuation ta' dak il-loans jekkum ix reali jekk il-banek ux edin wara 90 days jagħmlu biżejjed ammonti biex u din liġi regola li għaddejna biex propju innaqsu din kritika. Imma naturalment xi ftit concerns ikollhom. U jista' jkun jiġifieri hemm dal-elementi li qed ikunu kawti minn dal-aspett. Però minn naħa l-oħra l-ekonomija tagħna trid tiġi finanzjata u jiena konċernat li nara li l-growth fil-kredit hija taqseg baxx. Illi it's a precursor to slower growth in the economy. Jiġifieri jekk din hija ġejja imħabba li għandek preparazzjoni għal dak li ġej nifhem, però ma nafx dak il-każ kollu. Jiġifieri allura għalhekk qed nipprova ninkoraġġi l-banek biex meta għandhom excess liquidity u għandhom excess liquidity, nagħmel meta jkollok excess ta' xi ħaġa il-prezz jonqos. F'dal-każ hija r-rata jonqos li hemm resistenza biex din issir. U aħna għandna il-particular situation fej we are self-funding b'likwidità tagħna biżejjed għas-settur privat u għas-settur pubbliku u barra wkoll. U allura dal-flus kultant jgħodu pjuttost reqdin meta forsi jistgħu jintużaw aħjar. Jiġri xi domanda li mhix qed tiġi bil huwa naħseb hemm. Issa dan qatt ma tkun taf bil-preċiż imma l-Bank Lending Survey turi li hemm dal-pickup. Mistoqsija oħra li kien hemm u kummenti ieħor li ukoll preokkupanti illi meta tħarġ li s-setturi differenti ir-rata mhux taqseg differenti. U allura ħlief però ir-rata tal-mortgages tagħna hija ma morrejx ċarta hawnhekk imma jekk teżamina titqabbel tajjeb ħafna mal-pajjiżi tal-Ewropa. Ġifieri aħna għandna sitwazzjoni fejn meta jiġu biex iselfu l-households hemmhekk qed jagħtuhom rata komparabbli qed jħossu li hemmhekk għandhom inqas riskju allura. Però meta jiġu biex iselfu lill-businesses speċjalment l-SMEs hemmhekk qed japplikaw rata ferm iktar għolja. Allura l-assessment tagħhom qed ikun riskju iktar. Issa din hija xi ħaġa li wieħed forsi wieħed irid jipprova jifhem aħjar. Forward guidance fil-verità li qed jiġri huwa l-ECB qed jipprova jiddistakka ruħu kemm jista' jkun minn dak li qed isir l-Amerika. Għaliex? Għax il-recovery fil-Eurozone miex qawwija qas tal-Amerika. Issa it-tendenza hi li kif il-Federal Reserve waqqaf jew inaqqas il-xiri ta' dal-bonds li semmejt, fil-fatt beda jinqas b'10 billion, fl-istess ħin x'għamel il-Federal Reserve ta' forward guidance, iktar saħħaħ il-forward guidance, kważi l-politika monetarja ġiet iktar akkomodattiva. Għalkemm naqqas b'10 billion, però żied l-ammont l-indikazzjoni li se jżomm ir-rata tal-immaġ. Biex jgħid li hu se jibqa' dejra biex jipprova jżomm. Issa waħda mill-key factors behind all this qed jiġri l-exchange rate. U dit interessana ħafna ħla Malta, kważi l-impatt fuq l-ekonomija u akbar mill-impatt fuq ir-rata tal-immaġ, mill-istudji li għamilna ekonometriċi aħna. U naturalment jekk l-Amerika se jgħolew ir-rati tal-imax xi ftit, dina tfassal għal-dollaru jissaħħaħ U però jekk inti qiegħed weakenja għax qed tgħid fil-futur se tkompli żomm easy monetary policy, lina ikolla a counter reaction. U allura l-ECB iddeċida li jagħti messaġġ li aħna għandna forward guidance ukoll u l-forward guidance bbażata fuq l-economic recovery fil-Eurozone u l-inflazzjoni li pjuttost hija baxxa hija taħt il-1% u dina hija ftit il-bot min l-ideal li huwa close to but around 2%. Jiġifieri hemm dan l-element bħalissa li wieħed isegwi mir-riebx qed jiġri mill-Amerika u jipprova kemm jista' jkun jiddistakka dak li qed jiġri fuq ir-rati tal-imax l-Amerika minn dak li qed jiġri fuq l-Ewropa. Sa dan it-tant però huwa interessanti li fl-aħħar tas-sena u l-bidu ta' din is-sena ir-rati tal-imax tal-periferija naqsu b'mod sostanzjali, l-spreads mal-core countries naqset sewwa. L-Italja, per eżempju, tara toħroġ lok two-year bonds b'rata ta' imax inqas minn 1%. Illi din hija bidla radikali li tagħti boost lil dan il-pajjiżi biex jirkupraw l-ekonomija. Dan huwa sinjal pożittiv u jkompli jsaħħaħ il-biddiet li hemm għandek expanja wkoll qetturi diversi elementi ta' recovery. Il-Ġermanja tibqa' għaddejja at a strong pace, Franza hija daqsxejn kajmana, però il-volatilità li kellna qabel prattikament ġiet lura għal-livelli li kienet qabel 2008, ġifri hemm indiċi li jkejjer il-volatilità u dan il-volatility index u impressionanti kif reġa' marlura għal-livell meta jieħdu ħafna fatturi fih pre-crisis. And this is all a good sign. Jibqa' l-fatt illi ECB huwa konċernat illi l-SMEs in ġenerali mhux qed isibu source ta' funding biżejjed. Bħalma jiena qed nargumenta f'pajjiżi li mhux qed nagħmel xi ħaġa differenti milli qed jagħmlu kollegi tiegħi madwar il-Governing Council, illi meta jħarsu lej pajjiżhom huwa konċernati illi l-SMEs qed ikollhom forsi problemi biex jiffinanzjaw il-proġetti tagħhom. Inqas joħorġu bonds fil-capital market għax ikunu għadhom żgħar, u allura jispiċċaw constraint fuq it-tkabbir ekonomiku. Ma nafx rispondex kollox imma.
Għalkemm eżerċizzju primarjament hija biex jara il-behavior tal-banek, il-core banks Malti vis-a-vis barranin, dak li huwa profitti, ir-rati tal-imax li jiselfu, il-distanza jew il-margins bejn depositi u l-loans, eċetera, eċetera. Però ma tistax ma tara x'ukoll meta tara charts tara li tagħmel l-ekonomija ta' Malta. U interessanti u illi għal dawn l-aħħar 5 snin minn qabel il-209, ġifieri kważi mal-kriżi tal-208, mill-ewwel it-tkabbir fil-loans beda imajna, ġifieri beda kien b'saħħtu ta' 13% jiżdied, ġifieri kredit jiżdied bi 13%. Wara sena waqal 10%, wara xi sentejn u nofs waqal 5%, u baqa sakemm waqal 0. Ġifieri dinha qed nitkellem għaċ-charts, għaż-żewġ charts li jidhru f'paġna 6. Ir-rata ta' investiment f'dak l-istess perjodu. Aħna nafu l-investiment qiegħed veru rata baxxa, fis-sens illi għadna ma rkuprajniex minn din ir-rata tal-investiment vis-a-vis il-GDP, il-ratio. Niftakar meta konna għandna studenti kienet fit-35 levels u issa qiegħda mingħajr xi 15-16%. Jiġri din taffettwa tikkorrela il-loans ma l-investiment. Issa, tieni mistoqsija. Qed nara ħafna grafs, però żgur però ma ġibtix miegħi, niftakar li xi jumejn jew inkella ġimgħa ilu rċevejt l-aħħar rapport minn għandkom, rapport mhux ir-rapport tkwotli, imma l-monthly report, monetary report. Fejn kien hemm ukoll chart, jekk minister iżball miegħu, fejn irrapportaw li l-aħħar xahar, ma nafx għalliema xahar kienet dak ir-rapport, imma l-aħħar xahar it turned positive. Il-kredit meta teskludi il-gvern. Jiġifieri għax hawnhekk qed ingħidu kredit, imma kredit lilni. Hawnhekk pereżempju għandna page 7 għandna construction u ladder. Imma għall-NFCs qed ingħidu, jiġifieri qed naskludu il-residential, il-mortgages pereżempju, u qed naskludu l-gvern. Ejja ninjuraw ftit il-gvern għax il-private sector huwa private sector interessanti. Jiġifieri hawnhekk m'għandniex iċ-chart tal-private sector li sa fejn naf jien. Beda jmajna dawn l-aħħar 5 snin. Niżel negativ fil-bidu ta' 2013 u l-aħħar xahar li intom ir-rapportajtu it turned positive. Da sa fejn naf jien jekk ninkludu il-mortgages miegħu għax huwa hija attività ekonomika wkoll. It-tielet rimarka jew mistoqsija hija għaliex taħseb li l-kumpaniji speċjalment mhux iż-żgħar il-micro imma dak li huma ftit iktar kbar, forsi anka barranin, ma marrux barra meta hemm tant rati kompetittivi u għalkemm mhux banking union ma għandna European Union, jiġifieri għandhom kull ċans u m'hemmx exchange control. Reasons li ma jmorrux barra. Tħossu li setaw marru barra jew għatem difikultajiet. U l-aħħar punt li forsi tqajjem però nixtieq għajmin huwa il-landscape Ewropew finanzjarju qed jinbidel bil-Banking Union sa jinbidel żgur bil-fatt li sa ssir l-asset quality review mill-ewwel jibgħat sinjali lill-banek biex jieħdu ċertu azzjonijiet. Qegħdin tinnutaw response f'dik li hija aspettazzjoni għal jista' jinqala biss li jdu għadna kemm ftemlu bħalissa qed innegozjaw single resolution fund jew kalla l-intergovernmental agreement biex u mbagħad irid jgħaddim il-Parlament hawnhekk biex jiġi approvat iridu jikkontribwixxu għalih dawn il-banek. Jiġifieri qegħdin tinnotaw xi ċaqli jew inkella xi manuvrar jew reazzjoni minn dal-banek jew taħsbu li għadu kmin wisq u forsi biex wieħed jista' jgħid li tidher ċara li l-banek qegħdin jirrispondu għal din l-aspettattiva.
Diversi challenging questions. L-investiment veru illi huwa at a lower rate u da naturalment jista' jfisser li jkollok domanda inqas. Però it's the usual issue, ġifieri il-major contributors tal-investiment biex ngħidlek għandek il-foreign owned companies illi daw ħafna drabi jkunu qed jiffinanzjaw anki mill-retained earnings tagħhom. U għandek ukoll il-settur tal-kostruzzjoni illi kien hemm ċertament slowdown fih, speċjalment fil-property development. Mhux però fil-loans tal-mortgages. Loans tal-mortgages is the only component basically which has been consistently growing at a very decent rate, taxi 3 or 4%, 5%. The growth li qed tara hija ġejja quasi kompletament mill-mortgages, which is a good thing għall-ekonomija. Però bħala abilità li tipproduċi iktar u tesporta iktar, naturalment hemm limitations. Issa the question is can the banks do more here? U niġi għall-aħħar punt fil-fatt li semmejt jekk il-banek mhux qed ikunu too cautious, però il-banek tagħna għandhom livell ta' profitti, speċjalment the major banks, li huma quite significant amount, ġifieri jitkellem over 100 million, eċċetera. Ġifieri issa jekk wieħed jgħid ikollu jpoġġi xi 2 or 3 million iktar buffers, dina ma tfissirx illi dawna. Jiġri jina kultant nibda Nissospetta li there is a target on return to that is supposed to be given. Bija jiġi kollox residwali, ġifieri. Jekk għandek sitwazzjoni fejn l-ekonomija qiegħda tikber bir-rata li hi u għandha bżonn iktar support u fejn għandek ċertu regulatory changes illi biex isaħħu l-banek finalment dak qed isaħħu l-pożizzjoni tax-shareholders ukoll għaliex qed ikun f'xibka iktar protettiva illi inqas għandhom perikli. Però jista' jkun illi l-behavior irid jiġi aġġustat. Irid jiġi aġġustat illi ma jistax wieħed jistenna sena wara sena wara sena ammonti ta' profitti illi dawna ikunu dejjem qed jiżdiedu in double digits prattikament, at the end of the day jista' jkollok l-aspettattivi hawnhekk li huma għolin u allura tajjeb ikun hemm daqsxejn reality check li hemm elementi li wieħed irid kultant jieħu pożizzjoni u jgħid x'inhu fl-aħjar interess tal-medium term, tal-long term, anke tax-shareholders u tal-ekonomija in ġenerali. Jiġifieri u għalhekk ira qed nieħu daqsxejn u l-Bank Ċentrali qed jieħu il-pożizzjoni illi jħoss illi għandu bżonn isir iktar. Issa fil-lending rates hemm included ukoll charges li l-banek jittrattaw. U hawnhekk jiddisfaċċi li ngħid meta nqabbel jiena ma' xi ġri f'Lussemburgu pereżempju li huwa ċentru finanzjarju ieħor u hemm ħafna competition, iċ-charges tagħna jidru illi kultant ikunu a bit out of line. U naħseb illi ħafna mill-charges qed jikkontribwixxu forsi għal profit ukoll. Issa naturalment is-settur tagħna huwa għax il-Ministru semma importanti għaliex l-operaturi ma jisselfux minn barra. Sfortunatament saret ħafna fragmentation fis-settur finanzjarju u li wieħed imur bank barrani li jaftit fuq il-sistema tiegħu u jieħulhom minn hemmhekk saret diffiċli. Jiena bil-maqlub naf kumpanniji illi huma kbar u qed jisselfu minn Malta. Joperaw f'Malta wkoll, però jiffinanzjaw parti minn international operations from Malta, which is very interesting. Imma wkoll banek tagħna jkunu kawti wkoll, naturalment għax tradizzjoni għal jkunu kawti l-banek tagħna ġifieri. Però the question is illi f'ċirkostanzi bħal m'aħna qegħdin illi naħseb jiena għandu forsi wieħed jirrikonsidra the old formulas li kienu jintużaw kif wieħed xi profitti jagħmel, kif qassam, eċċetera. U jagħti iktar spazju fej huwa possibbli fej jieħdu attakkawnti credit risk ukoll naturalment, imma ikun hemm sitwazzjoni fej naraw ċertu tkabbir iktar in the productive part of the economy li bħalissa jidher li qiegħed f'livelli li naħseb ilna ma naraw jekk attrajna dan negative rates. Ma niftakarx jiena li attrajna negative rates loans to businesses. Pratikament dejjem kellna xi growth. Jiġifieri, and this is of concern. So this is part of the reason why I have been saying isma hemm bżonn ikun hemm reconsideration min-naħa tal-banek. Ma nafx hekk miġibx.
Najdi la green shoot għaliex innu tajta fil-ċart li battu ma dal-ħar rapport.
Mux jaroni.
But kienet for the first time. Ma di fuq il-ċart għetnera, kienet tat il-fuq.
Kienet biex jizida il-mant on mant ends vero.
In which case tista' tkun seasonal. Tista' tkun seasonal.
Jek joqrok il-miliet.
Ma jadilix, ma nafx tamil, kienet ċaw wissu jew. August, tana sepp kienet.
Settembru.
Statistiku ma naħna
l-għura. Jista' jkun ikollok wezzajfa
kolli. Jek ta' etnajt jena.
Illi fis-sajf maħabba turizmu li kollok ftit attività wkoll forsi tiġi affettwata mant u mant. Ma niftakarx il-ċifra jiena.
September minus 4.8.
Dejna kienet xit separata.
Ivi vale, no ħolġu dik ix-xit.
Ok.
Grat jina u koll xi domandi mistoqsijiet għalkemm xi mistoqsijiet diġa fil-fatt ġew mhuwiex ma innotajt ovvjament ċertu charts fejn il-banek qed ipoġġu lill-SMEs mod partikolari nistgħu ngħidu hekk mal-pajjiżi mal-pigs jew stressed countries fejn qed niċċarġjaw hemmhekk allura qed interessi ħafna aktar għoljin. Però mbagħad jekk tara eżempju kif rajt ukoll il-private debt meta kumprajtu mal-GDP nistgħu naraw li aħna hemmhekk qed nikkumparaw mbagħad ruħna ma' the best performing countries nistgħu ngħidu hekk. Jista' jkun allura hemm sitwazzjoni li il-banek Maltin allura tjaraw li n-nis l-SMEs f-pozizjoni daqs li kieku edin f-pozizjoni ħażina. Allura qed poġġhom mal-stressed countries. Iżda mbagħad is-sitwazzjoni tal-pajjiż qed jaraw b'mod differenti għalhekk forsi qed jiċċarġjaw dawn ir-rati differenti forsi tgħidilna wkoll x'inhi allura d-differenza bejn dawn l-spread li qegħdin jiċċarġjaw skont l-opinjoni tiegħek għaliex hemm dik id-differenza kbira. Ukoll il-gap u l-spread allura between il-loans u d-deposits. Dak korrett jekk allura tnejt li timur direttament prattikament kollu profit jew hemm xi raġunijiet oħra apparti minn hemmhekk. Għaliex naħseb nażżarda ngħid li allura jekk wieħed janalizza wkoll graf partikolari li tinsa f'paġna tlieta fejn qed tirreferi għall-loans, wieħed jista' jinnota qisu li prattikament il-core banks għandek jisu buffer jew range ħanejdu la range jisu ta' 100 basis points fejn wieħed qed jifluctuate hemmhekk u jisom nista' ngħid li l-core banks kuntenti b'dawk ir-rati u nażżarda ngħid jekk hemm xi tip ta' forma ta' kartel ħanejdu hekk ta' ftehim bejn il-core banks li jisma' unofficially ħanejdu hekk li ikun hemm iktar non-price competition iktar minn li kwestjoni ta' competition bir-rati ta' interess għax hekk wieħed jista' janalizza tul dawn l-aħħar 5-6 snin ma kienx hemm dik il-tranqas il-competition li tista' titfa' qed tista' ra year on year it-trend qed mur l-istess direzzjoni. Jisek dejjem għandek tilgħu nieżel allura għandek dik il-tip ta' agreement ħanejdu hekk. Rrid ukoll eżatt mistoqsija li naħseb parti minnha rrispondejtni fil-fatt kont se ngħid x'inhi r-raġuni l-SMEs Maltin ma jmorrux fil-fatt barra minn Malti jissef barra Malta. Qed forsi jista' jkun ir-raġuni li għax inti semmejt ukoll kombinazzjoni għall-bank charges li rrid nirreferi għalihom ukoll. Tista' tkun raġuni li iċ-charges u l-kundizzjonijiet li qegħdin jiġu imposti fuq il-negozjanti Maltin mal-banek Maltin huma għoljien biżejjed jew hemm ħafna restrictions fihom li allura isa jagħmluha barrier to exit li inti SMI jagħmlu aqshekk diffiċli biex inti forsi jorbot anke ċertu kollateral u jmollek bank barra minn Malta. U naħseb xi ħaġa li kienet tkun interessanti forsi anke għaliex ma kienx ma staqsejtek xi jiena wkoll biex nanalizzaw naħseb li jkollna okkażjonijiet oħra propju fuq il-bank charges li naħseb ta' minn wieħed jidħol daqsxejn fihom ukoll. Forsi nasib anke trull MFSA li issir nanalizzaw ukoll il-charges li qed jiċċarġjaw il-banek Maltin u allura hemmhekk wieħed ikun jista' jara il-real cost of credit u allura forsi wkoll naraw id-diffikultajiet qed tsibu l-SMEs sabiex ikun hemm dik il-movement minn banka għal ieħor.
Ħajjem diversi punti interessanti ferm fil-fatt tajjeb li ngħid li minn studji li għamilna joħroġ ċar li hemm ċerta propensità fil-biznesses tagħna li jiddependu iktar fuq overdrafts. Jiġifieri minn flok ma joħorġu lhom ikabru l-overdraft, sa kif kulħadd jaf l-overdraft tkun iktar expensive. U di tista' tkun parti xi ħaġa li qed ninvestigaw biex naraw nistgħu x'wieħed jara naqra meta jqabbel eċċetra illi twassal għal fatt għaliex daw il-lending rates qed jidru iktar għoljin. Sa wieħed jgħid imma għaliex jiddependi kumpanent iddependi qashekk fuq overdraft u ma toħroġ loan. Issa jista' jkun għandha kollateral diġà marbut u allura qed daqsxejn marbuta da bħal konsumatur imur lek fuq credit cards biex jissellef minn flok ma jmur għand il-bank u jagħmel pakket ta' loan illi ikollu rata inqas u tkun iktar sostenibli. Ġibidina innotajnija illi hemm element ta' utilizzazzjoni mill-overdrafts illi di essenzjalment qeda iżżid il-kost tal-operazzjoni, iżżid il-profitti tal-banek, meta forsi jekk il-banek jinnegozjaw pakkett dan ikollu profitti inqas però tkun xi ħaġa iktar sostenibbli. Punt ieħor li l-banek dejjem isemmu u naħseb għandhom biċċa raġun hija illi meta ikun hemm każ fejn l-lon tfalli, il-proċess biex wieħed jirkupra u jirriżolvija fil-qrati tagħna huwa proċess tantu twil it-tip li jien jiġi ċermen ta' banki għajli jeħellhom kellna lon li qegħdin ikkontestaw biex nieħdu il-proprjetà. Da, kull darba ma jiġix. Titla sena wara sena tkun għaddejja, jiġifieri is-sistema hija tali illi mhijiex adattata jew faċli biżejjed biex tirriżolvi dawn is-sitwazzjonijiet. Ti tfisser li essenzjalment il-ban ikunu iktar kawti għaliex jafu li jekk ikollhom bżonn jillikwidaw dik il-proprjetà, il-proċess għandu sejħu snin illi kważi kważi jinqabdu biha u m'hemmx riżoluzzjoni għaliha. Dak kienet waħda mill-punti li l-World Bank fil-fatt fil-dak li kienu għamlu kienet punt li qajmu tajjeb ħafna u naħseb illi għandna aħna ikonna sistema li aktar effiċjenti u aktar effettiva. Easier said than done, naf, imma various chairmen tal-banek jirriflettu dal-aspett illi allura huma ikunu ferm u ferm iktar kawti u li jiġri huwa sfortunatament ikollok bias favur il-kbar u kontra żgħar, għax il-kbar ikollhom assets ħafna kbar u ma jiġux daqshekk f'pożizzjoni fejn ikollhom jaħtfuhom huma però jistgħu jagħmlu limitazzjoni fuq l-operazzjonijiet tagħhom. U di hija mod kif they safeguard a bit their interests. Jiġifieri anke dal-collateral kif inhu tajt, eċetera, huwa importanti. Dwar il-profitti tagħhom jien naħseb irid isir studju intens fuq iċ-charges tal-banek. Jiena anke mill-esperjenza tiegħi naf illi biex titrasferi flus, pereżempju kull Eurozone, it's almost without charge up to 5,000 euros. Mhux il-każ f'Malta. Jiena kont ngħix Luxembourg, trasferi sa 5,000 at no cost. Tagħmilha jien bl-internet. Jiġifieri hemm elementi. Jiena kritika oħra li għandi illi waqt li hemm moviment biex wieħed inaqqas l-użu taċ-checks illi għandhom ċertu kost magħhom, għax imbagħad semmejt xi ħaġa oħra sur ċermen dwar il-competitiveness tagħhom. Veru, il-banek huma l-iktar kompetittivi kif huma jew le, issa ċ-checks jagħmluhom inqas kompetittivi għaliex huma cumbersome, an old technology, process, requires manpower, checking, jekk mhu biex jisarraf check u biex ċekkjaw il-ferma, eċetera. Di modern way għalli tmur naturalment through internet u through internet banking. Però trid tinkoraġġih dana, jekk inti tagħmel charges illi huma prohibitive, jiena preferi nikteb ċekk u nibagħtu u nħalli lilhom jġorru l-kost. Issa hawnhekk bil-mod jiġifieri qegħdin m'aħniex ninnutaw reception biżejjed għal dan aspett ta' bidliet. Jiġifieri jista' jkun element illi parti mill-cost structures tagħhom is artificially high għax għadhom ma forsi taħlux sistemi li huma u ma nkoraġġewx sistemi li huma aktar effiċjenti. Waħna peress li l-barek tagħna 80% huwa basically two main banks, l-operazzjoni ta' daw it-two main banks u l-funding qiegħed kważi kollu daw it-two main banks hija kruċjali illi dawna jkunu f'pożizzjoni illi jkunu iktar forsi innovattivi u jimbuttaw is-sistemi il quddiem. Naturalment kju jkollok ħafna banek żgħar forsi jkollok iktar tendenza illi l-bidli tiġu iktar malajr. Imma hemm dan l-aspett li naħseb huwa rilevanti. Kif għattek aħna nintaw regolarment mal-banek, ġifieri. kon exchanges on these things u hemm jiġifieri bidliet li qed isiru, però wis nibża li kultant il-passa tal-bidliet huwa kajman u kultant ma jarawx in the longer term process biżejjed. Ma nafx hekk kamerjaġ.
Ma nafx hekk jekk kazaqsit mistoqsija fim minnhom miktar u iktar l-attejt li 80% naħseb huma ovvjament two main banks POV HSBC. Ma nafx hekk kux kondu tirrispondi għaj u li hekk mhux kondu mhux problema. Il-kwistjoni li taħsibx li huma komdi bis-sitwazzjoni alla hemm tip ta' ftehim li jibgħu dan il-
Ma nistax ngħid hekk għaliex hemm kompetizzjoni bejniethom, jiġifieri.
Il-differenza tal-rat ta' interess. Għaliex kompetizzjoni kemm għal wieħed tkun fuq ieħor.
Hemm pakketti differenti, però meta aħna nagregawhom joħroġ dan riżultat illi għandna rati iktar għolin milli għandhom kompetituri tagħna f'pajjiżi oħra.
Jiġi price competition xorta tara li hemm.
Iva, naħseb illi hemm lok fej biex ngħidlek they sharpen their pencils biex nuża espressjoni. Illi hemm lok li wieħed ikun iktar kompetittiv.
Professor Bonici, l-ewwel ħaġa, thank you very much ukoll naqgħod ukoll mal-Unir Tonio Fenek tal-preżentazzjoni. Jien ma nafx kux għamilt kux spjegajt iktar fid-dettall peress li kont qiegħda kumitat ieħor tal-PAC fetħar kont nerġa' mmur dalwaqt. Meta spjegajt tal dwar il-credit, dwar il-credit growth, li fatt jgħat kien hemm slowdown. Fit-2013, it has recently better performing countries. They outperformed Malta. U fil-fatt ukoll, fis-sajta wara kien hemm li niżel 10%. Ma nafx spjegajt fid-dettall qabel. U fis-slajt imbagħad ta' wara ta' page 8. Għettajt li miex necessarily demand driven. Allura, t-tisbiga naqriktar dwar xa jkun jiġri u forsi wkoll xi projections kurġi ġas e one-off jew inkella forsi qed taraw xi trend.
Hija ftit diffiċli għax jekk tħares li slide fej maqsuma fil-construction u l-other sectors, trend ċara toħroġ fil-construction. Għu għam 2012 tara il-trend il-lending tal-konstruzzjoni ħadu deċizjoni jaċara biex da. Fil-ladder sector. Issa
drop short amma. Edda tiġi tal-sharp.
Edda tiġi tal-sharp.
In recent months.
Ekku, u di toħroċ anki mill-permessi li toħroċ il-MEPA, indikazzjoni u kolli daw. Naqsu ġifiri, jista' jkun li għandek inti element.
Sew kol xi ftit jew sew panek li concentration risk tagħhom li panek ħafna drabi ġew l-IMF ta' affarijiet biex jinaqsu l-concentration ta' l-kostruzzjoni. U ovvjament billi non performing loans iktar u għol ta' fissatur, ovvjament li tinaqsu l-exposure tagħhom, allura naturalment id-drop fil-construction għaliex huma qed idurura biex jinaqsu x-xer ta' construction fit-total loans tagħhom.
Però jekk tara the other sectors.
Eżatt, holistika.
The other sectors, hemmhekk għamilna żmien konna close to 5%, issa qisu mill forsi lower quarter, tieni quarter 2003, dana jidher illi going down. So the other sectors għandek settur tat-turizmu, għandek settur tal-restaurants, għandek settur tal-wholesale, retail. Dawn kollha kien hemm tnaqqis fir-rata ta' loans li qed jingħataw. Issa jien mid-diskussjoni li konna ma' chamber u ma' diversi organizations ma jidhirx illi m'hemmx domanda, speċjalment fis-settur tat-turizmu fejn qed ikonna numri iktar, qed ikonna dħul iktar. U importanti illi niftakru f'ħaġa illi l-kompetituri tagħna Spanja, Portugal, anke l-Greċja, dawna qed ikollhom wage reductions, jiġifieri dawna qegħdin iżidu l-kompetittività tagħhom, għandhom iżda devalwazzjoni billi jnaqsu il-cost structures tagħhom. Jiġifieri for us biex inkunu nżommu r-ritmu għaddej, irridu nikkonsolidaw u nsaħħu l-restructuring tagħna biex nagħmlu prodott tagħna aktar kompetittiv. Which normally means more investment, upgrading ta' hotels, per eżempju, biex wieħed itejjeb il-prodott illi jkollna. At this stage, minna maħniex daraw illi minnaħa ta' settur tal-loans li hemm, jidher kajman u nisperaw li mhumiex li overreact jew għaxġejja l-asset qualitative review. Mhumiex jgħidu hekk huma, huma jgħidu x'id-domanda mhix biżejjed, il-proġetti li jiġu jkunu daqsxejn iktar riskjużi. Però aħna naħsbu illi irrid ikun hemm willingness. Illi wieħed f'ċirkostanzi ta' slowdown ekonomika in ġenerali li qed niffaċċjaw madwarna, għalkemm hemm recovery bil-mod, an incipient recovery, illi wieħed ma jistax iżhom l-elementi ta' profit at the highest levels isu ma ġara xejn. Jiġifieri dan huwa waħda mill-affarijiet illi aħna nittekkjaw kultant fid-diskussjoni li jkollna.
Thank you.
Ktar remarki? Anfas il-mark.
Jekk jeżistix stock ta' xinu il-kapital, il-funding, illi għandhom il-banek għandhom, illi jinsabem għax mhumiex jiselfu. Ġifieri jien naf li mir-rendi kont finanzjarju tal-bank ovvjament ikun jista' joħroġ, imma xinu dak il-kapital illi hu speċifikament redundant għax mhux qiegħed jaffaċċja talba mis-suq biex jiġi misluf biex niftehem.
Jekk tħares lej diversi ratios tagħhom, liquidity ratios, huma all-in sew, ġifieri il-banek kultant jien naħseb li they are special meta kellna l-kriżi, they really played safe. Kien hemm banek illi ħadu it-3-year LTROs illi ħareġ l-ECB 100 ta' miljuni biex ipparkjaw magħna. Ġifieri kienu qed investi huma biex jiżguraw u dan huwa l-prudenza tagħhom ukoll. Ġifieri huma kienu lesti illi jkollhom aċċess għal fondi għalla forra kuna tħarsu xaħġa fuqom. U meta jiddepozitaw għana, ma kienu qed jieħdu inqas issa ma jieħdu xejn, tekament. Ġifieri hemm element il-ċifri preċiż mhux faċli. Aħna naraw it-transazzjonijiet li għaddu minn għandna għal mal-ECB eċetera xi għandu through the Central Bank. U il-banek kultant wieħed irid jifhem ukoll li anke il-banek lokali, il-core banks, ikollhom trattattivi ma' kumpaniji internazzjonali illi kultant jiddepożitaw lek mijiet ta' miljuni magħhom u mbagħad jgħidu wara jkunuhom lura jiġifieri jkunu ġast qed jiġu parkjati temporanjament. Jiġifieri u di tirrikjedi ċertu ammont ta' likwidità. Jiġifieri mhux xi ħaġa li hija daqshekk faċli li wieħed jgħid isma' hemm din likwidità tal-ammont, però huwa veru illi l-banek għandhom likwidità paragonata ma' l-banek ta' madwarna li hija tajba ħafna. Jiena niftakar meta kien hemm il-kriżi ta' Ċipru, waħda mid-diskussjonijiet li kellna fil-Governing Council tal-ECB kienet naturalment l-issju ta' Malta kif qed tidher eċetera. L-kumment interessanti kien il-likwidità tal-banek tagħna u l-profittibilità tagħhom hija tant hija għolja illi kien hija buffer ta' konfidenza u ta' strength illi proteġitna fil-fatt. Jiġifieri wieħed irid jifhem illi f'ċirkostanzi li kellna
kellha valur.
Kellha valur enormi u għad għandha valur għaliex ċirkostanzi qed jitjibu imma qed hemm fragmentazzjoni. Ġifieri fragmentazzjoni mhux biss bejn il-pajjiżi, però bejn l-istituzzjonijiet infushom illi ma jsejħux xulxin. U allura aħna nsibu bħala banek ċentrali illi jippreferu jiddepożitaw magħna milli jiselfu at a higher rate lill-banek oħranki overnight. Issa dinha bil-mod il-mod wieħed jispera illi s-sitwazzjoni tirpilja anke b'dal-miżuri li qed jieħdu l-gvernijiet biex jagħmlu s-sistema bankarja ferm iktar b'saħħitha u ferm iktar safe u resilienti għal xi impatt li jista' jkun hemm.
Grazzi ħafna jidher li m'għandniex iktar kummenti, jiena nixtieq nirringrazzjak ta' din il-preżentazzjoni ferm utli għalina dal-kumitat, nassigurak li diskussjoni fuq dan is-suġġett żgur mhux se tieqafgħu għaliex anke tajtna food forto kif ngħidu sabiex wieħed ikun jista' jespandi daqsxejn iktar u żgur li fil-futur qarib ħankun qegħdin nerġgħu nistednuk quddiem dal-kumitat sabiex tagħtina aktar preżentazzjonijiet fuq ir-rigward. Yes, come on.
Nieħu l-okkazjoni biex nirringrazzjar l-Gvern għatul fissem sħab il-Komitat li firri għaddi l-informazzjoni u għalħin un-mod kif ġi prezentat. Jina nafi li da kienem riċerka kbira u għalek nirringrazzja anka n-nies l-involuti f'din il-riċerka mill-Bank Ċentrali għax-xogħol utili u interessanti li qegħdin jaħdmu fuqu. Fl-istess ħin, ridt ngħid ukoll li dan is-suġġett għal l-ewwel netta ta' preżentazzjoni kienet fil-pubbliku l-Gvernatur u aħna ridna nibnu fuqu. Però fl-istess ħin ukoll kienet li aħna jiena nqas permezz tal-budget u rejt ix-xewqa tal-Gvern illi jindaga iżjed fuq dan is-suġġett. U fil-fatt kienet pubblika li jiena tlabt lill-awtorità tal-kompetizzjoni kif ukoll il-MFSA. Biex jagħmlu rapport fuq dan is-suġġett, mhux biss fuq ir-rati, manka fuq charges u oħrajn. U fil-fatt ħsibna niltaqgħu ħalli forsi jkun hemm iktar ċarezza x'jistenna l-Gvern minnha. Però fl-istess ħin ma stax tgħid li ma tkunx diżappuntat illi kumitat ġdid bħal dan li jistratta suġġett taqshekk sofistikat ta' interess minn qajmu. Pereżempju qajmu laqdiet ta' minħadem, ġifieri tan-negozju. Wieħed kien jistenna li jkunu hawnhekk preżenti għal din il-preżentazzjoni għax huma qajmu dan il-dan u hawnhekk hawn diġà dawl fuq dan is-suġġett bħalma fil-fatt rajna għal min kien preżenti. Kif ukoll dawk l-istituzzjonijiet li dawn ġew mitluba biex jindagaw biex jaraw għal inqas l-ewwel fażi ta' riċerka li għamlita indipendentement il-Bank Ċentrali fiex qiegħda tasal. Ħalli mbagħad huma jkunu jistgħu jibnu fuqha jew inkella jidħlu f'areas oħrajn li jkunu jistgħu jkoperaw. Jiena naf li barra minn dal-kumitat nistgħu niltaqgħu u nitkellmu. Però wieħed jistenna li f'kumitat tal-Parlament istituzzjoni importanti bħal din nibdew wieħed jagħmel kuraġġ u jattendihom għaliex dawn huma mod kif iżhom ruħu aġġornat b'mod bħalma qed naraw. B'mod xjentifiku u ta' ċitalju. Però nkunu pożittivi u nisperaw li darb'oħra naraw hawnhekk.
Fil-waqt li naqbel perfettament mal-kumment tiegħek, tajjeb li ngħidu li minkejja li fil-fatt stedin uffiċjali li toħra ma saritx, però tajjeb li wieħed jinnotaw ukoll eżatt li l-aġenda hija pubblika, għajtin fuq l-aġenda kien qed ċar u allura naħseb kienet tajjeb inti. Kull minn għandu interess u kellu interess anke b'diversi wkoll artikli kien hemm fil-gazzetta naħseb jiena setgħu jattendu għaliex l-aġenda tkun pubblika fuq il-website kienet ilha hemmhekk għal diversi. Jiena naħseb li m'hawnx iktar punti m'hawnx hekkhawnx affarijiet oħra li l-membri jridu jqajmu. Jekk le naħseb hija l-aġenda hija eżawrita u allura naġġorna l-Kamra, naġġorna l-Kumitat għal-qalimis. Grazzi tal-preżenza tagħkom.